halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah uga dhageysanaysan muujadaha 16.19 mitir baan iyo bogga internetka ee voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa aroor axada oo bisha agoosto ay tahay 6 sanadka 2023 idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah sahra cabdi axmed qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid a dowladda soomaaliya oo ku dhawaaqday natiijada imtixaanaadkii fasalka 20-aad ee dugsiyada sare ee dalka iyo kaalimaha ardaydu ay kala galeen
kaalinta koowaad waxaa gashay deeqa maxamed cabdulaahi maxamed dugsiga faanoolo degmada kismaayo 92.6 kaalinta labaad waxaa gashay faaduma cabdulaahi axmed cali dugsiga mucaasir degmada homan 91.71
waxaan sidoo kale idiin haynaa warbixin ku saabsan britain oo roobab dabaylo wato ay ka hooreen halkaasi oo dadku ay cabsi ka muujinayaan waxaad kale oo maqli doontaan dalka canada soomaalida halkaasi oo tan iyo markii ay u istaageen wax ka qabashada dilalka dhallinyarada haatan hoos u dhac laga dareemaya tirada dhallinyaradii dhimanaysa isdilaysay qodobadaasi warar kale ayaan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkeennii dunida ra-iisul wasaaraha ku meel gaarka ah ee dalka lebnaan najiib makite ayaa sabtidii waxa uu sheegay in aysan jirin sabab ka walaacin karta ama argagax ku saabsan xaaladda ammaanka ee dalkiisa keeni karta diblomaasiyiinta dalalka kale ka jooga halkaasi kadib markii jarmalka iyo wadamada khaliijku ay ku jiraan ay soo saareen digniino ay ku baahiyeen baraha bulshada kuwaasi oo la sheegay in xaalada rabshada ay ka dilaaci karaan halkaasi sacuudi arabiya kuweyt baxrayn qatar jarmalka iyo britain ayaa waxa ay dhammaantoodba soo cusboonaysiiyeen digniino safarka in la aado halkaasi iyada oo ay socdaan iska hor imaadyo u dhexeeya kooxaha hubeysan ee iska soo horjeeda ee xerada falastiiniyiinta ee ceynul hilweh ee koonfurta lebnaan bayaan uu soo saaray ayaa ra-iisul wasaaraha dalkaasi uu ku sheegay inuu la hadlay madaxiisa dhinaca ammaanka quseeyo islamarkaasina qiimeyn ay ku sameeyeen xaaladda oo aysan jirin waqtigan baahi walaac iyo argagax keeni karta waxa uuna sheegay in horumar la taaban karo laga gaaray xalinta shaqaaqadii ka dhacday ceynul ilhilwa halkaasi oo ugu yaraan 13 qof ay ku dhinteen dagaal dhinacyo ku dhex maray hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un ayaa waxa uu booqday goobta laga hago warshadda hubka weyn ee dalkiisa intii u dhexeysa khamiistii iyo sabtidii shalay taasi oo ay ku jiraan khadadka wax soo saarka ee dhinaca gantaalada istaraatiijiga ah ee safka hore kaga jira iyagu gantaalada ay tijaabiyaan iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn sida ay warisay wakaaladda wararka ee KCNA ee dalkaasi kim waxaa sidoo kaleeto uu kormeeray warshado soo saara madfacyada gantaalaha badan ee ay dalkaasi tijaabiyaan waxaa kaleeto uu ku bixiyey tilmaamo lagu kordhinayo awoodaha wax soo saarka warshadaasi taasi oo qeyb muhiima ka ah xoojinta awoodda difaaca ee dalkaasi sida ay tiri wakaaladda wararka dalkaasi ee KCNA kormeerka warshadaasi ayaa kim waxa uu xusay inay dubhabeen iyo saxiisba lagu sameyn doono hagaajinta goobaha laga hago gantaaladaasi islamarkaasina la casriyeyn doono sida uu warka ku yiri warkii dunidana waa naga intaa subax wanaagsan dhegeystayaal halka wararkaasi idinkaga imaanayaana waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o eda aan ku horeynay wasaaradda waxbarashada ee soomaaliya ayaa shaacisay imtixaanaadka sanad dugsiyeedka iskuulka sare ee fasalka 20-aad waxaana sidoo kaleeto laba kaalimood oo kuwa ugu horeeya 1 iyo 2 a kala galay gabdhaha kale ah deeqe maxamed cabdulaahi oo ka baxday iskuulka sare ee faanoole ee magaalada kismaayo iyo faadumo cabdulaahi axmed oo muqdisho mid ka mid a iskuulladeeda ka baxday dowladda federaalka soomaaliya ayaa shaacisay haddaba natiijadan sida uu ku soo waramayo wariyaha v o e da cabdulqaadir okey.
sanadkan kaalinta koowaad iyo labaad imtixaanka dugsiga sare waxaa gala laba gabdho sida laga sheegay munaasabada lagu shaacinayay natiijada imtixaankii la galay dugsiga sare, kaasi u fadhiiseen in ka badan 3,000 oo arday. deeqa maxamed cabdulaahi oo wax ku barata iskuulka faanuule degmada kismaayo maamulka jubbaland ayaa gashay kaalinta koowaad, halka kaalinta labaadna gashay faadumo cabdulaahi axmed, halka kaalinta saddexaadna uu ka soo muuqday cabdisalaam saalax cabdulaahi.
kaalinta koowaad waxaa gashay deeqa maxamed cabdulaahi maxamed dugsiga faanuulo degmada kismaayo 92.6. kaalinta labaad waxaa gashay faadumo cabdulaahi axmed cali dugsiga mucaasir degmada holan 91.71. kaalinta saddexaad waxaa galay waxaa si wada jir u galay labada ardaye kala cabdisalaam saalax cabdulla maxamuud dugsiga alfajri lafweyn degmada yaqshid 91.43. waxaa kaalinta saddexaad kula jira muuse maxamed xasan nuur dugsiga horyeel degmada kismaayo 91.43.
wasiirka waxbarashada soomaaliya faarax sheekh cabdulqaadir ayaa ugu hambalyeeyey ardayda ku baasay imtixaankii la qaaday sanadkan. wasiir faarax ayaana xusay siday ugu dhabar adeegeen ardaydu unay ahayd midda keenta guusha maanta la gaaray.
salaanta kadib waxaan ka bilaabayaa inaan u hambalyeeyo dhallinyarada soomaaliyeed ee wiilal iyo gabdhaleh ee ku dhiiraday inay waxbarasho bilaabaan 12 sano, soo waday ogolaadaan inay tartan xor a galaan oo ay u tartamaan si ay u tijaabiyaan aqoontooda iyo kartidooda iyo garaadkooda, kuna guulaystay inay imtixaanadaas oo duruuf adag ee laga soo maray aadna loo ilaaliyey ay ku guulaystaan, hambalyo iyo bogaadin ayaan u dirayaa iyaga, waalidiintood, macalimiintoodii, maamulayaashoodii iyo bulshaweynta soomaaliyeed oo dhan.
ra-iisul wasaare xamse cabdi barre oo goobjoog ka ahaa goobta looga dhawaaqaya natiijada imtixaanka dugsiga sare sanadkan ayaa ugu hambalyeeyey ardayda gashay guud ahaan imtixaanka isagoo ku booriyey doorkooda waxbarashada. ra-iisul wasaare barre ayaa soo hadal qaaday dagaalka dowladda ee kula jirta al-shabaab iyo doorka kaga aadan guud ahaan bulshada.
inaysan dagaalka dhexdhexaadka noqon, in aysan dagaalka u malayn dagaal ka dhexeeya xukuumadda iyo khawaarijta ka dhexeeya inaysan u qaadan. dagaalkani waa dagaal jiritaanka laysku haysto. in soomaaliya jirto iyo inaysan jirin ayaa laysku haystaa. in soomaaliya diinteedu jirto iyo inaysan jirin oo inxiraaf diinta ku dhaco ayaa laysku haystaa. waxaa laysku haystaa in dalkan soomaaliyeed ugu dambaysta soomaali lagala wareego oo uu noqdo meel jangal oo qaabaad oon cidna joogin oo bahallo ka taliyaan, kadibna ay adduunyadu ay dhahdo meeshaan amnigana ay khatar ku tahay oo deedna dadka soomaaliyeed lagala wareega dalkooda iyo inay dadkood soomaaliyeed dalkooda u tashadaan ayaa laysku hayaa. waxaa laysku hayaa inay dadka soomaaliyeed xor ahaadaan oo diintooda xor ahaadaan oo ilaahay si xor u caabudaan oo ay si xor u ganacsadaan oo ay si xor u socdaan oo si xor wax u bartaan iyo inaysan u baran ee ay noqdaan dad ku nool cabsi iyo dulli iyo ihaano ku nool inay noqdaan oo laysku hayaa. dagaalka noocaasi marka waa dagaal adiga ku khuseeya, ubadkaaga khuseeya, mustaqbalkiina khuseeya waaye, maadaama sidaa yahay. marka dagaalkaas in loo kala haraayay waa nasiib darro. waxaa intaa ka sii daran, dagaalkani waa dagaal si fiican looga baaraandegay nooca weye. waa dagaal aan ahayn dagaal qabiil ma ah, dagaal kooxeed ma ah. dagaalkani waa dagaal xaq ah oo lagula diriraayo khawaarij. aniguna maana dhihine 350 macalin 50 sheekh oo caalim soomaaliyeed oo isku timid ayaa fatwadaas fatwootay, ayaga ayaa sheegay inay khawaarij yihiin. sidaa darteed waa dagaal khawaarij lagula jiro. khawaarij waxay yihiinna waxayla tahay inaad taqaanaan, oo ay ka daran yihiin gaalada xarbiyiinta inay ka daran yihiin, oo nabiga calayhi salaatu wasalaam uu sheegay tuubaa liman qataluhum aw qataluuh, waxaa nasiib leh qofkii ama ay dilaan ama dila ay labadaba.
Cabdulqaadir okey, v o a muqdisho.
weli Washington ayaad naga dhageysanaysaan. Soomaalida ku nool magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa u muuqda kuwo ku guuleystay wax ka qabashada dhibaatooyinka haysta dhalinyarada, gaar ahaan marka ay timaado dilalka. Waxaa hoos u dhacay tan iyo markii ay Soomaalidu u istaagtay wax ka qabashada arrintaasi tirada dhalinyarada isdilaysay. Tirada Soomaalida lagu dilay Toronto tan iyo bilowgii sanadkan ayaa aad uga hooseysa marka loo eego sanadkii tagay, walow marka laga hadlayo guud ahaan Toronto tirada ay korortay sanadkan. Haddaba wariyaha V O A da Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan noo soo diray.
Soomaalida magaalada Toronto ilaa iyo hadda waxay u muuqdaan kuwo ku faraxsan dadaalada iskaashi ee ay geliyeen sidii ay wax uga qaban lahaayeen dhibaatooyinka haysta dhalinyarada oo ay ugu horeyso dilalka. sida lagu daabacay bogga dadka lagu dilay Kanada, 70 qof ayaa lagu dilay magaalada Toronto laga soo bilaabo bishii January ee sanadkan ilaa bishii hore ee July. Waa tiro ka badan 12 bil ee sanadkii tagay ee 2022 oo guud ahaan magaaladan lagu dilay 24 qof. 4 qof ayaa Soomaali ka ah 73 qof. Waa tiro aad u yar marka loo eego tirada dhalinyarada Soomaalida ee lagu dilay magaaladan sanadihii tagay. Bilooyinkan oo kale ayaa la soo wariyaa kororka dhibaatooyinka haysta dhalinyarada. Ururka Positive Change wuxuu ka mid yahay ururada Soomaalida ee u istaagay sidii arrinkan wax looga qaban lahaa. Dr. Xabiib Aadan oo ka mid ah madaxa ururkaasi ayaan weydiiyey dadaalada ay geliyeen arrinkan.
Positive Change waxay ku dadaashay markii wiil nala ka dilo annaga waxaa la oran jiray wiil kriminaal ahoo dambi geystay baa la dilay. Waa ka dagaalannay joornalistaha iyo idaacadaha in laga joojiyo arintaas, waynu ku guuleysanay. Waxaan kaloo aan raadinay in boliis la qoro Soomaali oo af Soomaali ku hadlaayo caruurteena, in dhexdeeda boliis laga qoro. 2 gabdhood iyo 6 wiil baan ku guuleysanay, welina waa dagaalamaynaa. Waxaan kaloo ku guuleysanay in la ogaado in community Soomaali ay jirto Canada dhexdeeda ayna rabto inay hore u socoto. waxaa kaloo taasi dhalisay in anaka dhexdeena is mobilize gareyno oo aanu muxuu ahaa isku nimaadno. Taasina waxay dhalisay inaanu deputatiyaal yeelano oon doorano. soo Positive Change waxay ku dadaaleysaa inay wax ka bedesho fikradda laga qabo wiilasheena iyo Somali community.
Hooyooyin hore caruur looga dilay ayaa wada dadaalo ku saabsan sidii loo joojin lahaa dilalka dhalinyarada. Shamse Ibrahim Boolis iyo hooyooyin kale ayaa si joogta ah ula kulma laamaha amniga ee magaalada Toronto. Waxay iga warantay kulamadaasi ay la yeesheen booliska.
Wadashaqeyn fiicanaa noo socoto. Wadashaqeynteenaasna waxay tahay in bil walbaba aan 6 division aan la kulanno, ayagoo taasoo ayna siinayaan ayagana warbixinta bishaas wixii dhacay, xaafada ka dhacay, iyo in aan wada ognahay annaga iyo booliskaba si jamac ahaan aan xaafadii uga wada warqabno. Waagii hore saasma ayn, hadda waxa waa division kasto miiskan la fariisanaa, waa la xisaabtanaa xaafadiina maxaa ka dhacay, sidee ma aragtay aad xaafada uga warqabtaan, sidee u serve garaysaan, sidee u protect garaysaan, maxaa ka gaartaan, aad ilaahay ku roon yahay. Annagana community-ga ayaan maaragtay dib ugu noqonaa oon wareysanaa, aan dhahnaa xaafada maaragtay nabadgelyadeeda sidee u aragtaan, maxaa idinku dhibe, maxaad cabsi ka qabtaan, iyo dhalinyaradeenni oona wada arkay inaan hooyooyinkan u istaagay dantooda iyo kala badbaadintooda.
Dr. Xabiib Aadan ayaa tilmaantay in inkastoo hoos u dhacu jiro oo ku saabsan dilalka dhalinyarada Soomaalida, in haddana loo baahan yahay in dadaaladaasi la joogteeyo.
waynu dadaalay laakiin fari kama qodna. inta wiil Soomaaliya la dhaawacahay ama la dilahayo, annaka orodkeenna iyo qayladeenna way sii jiraysaa. hase ahaatee waxaa dilalka soo yareynahayo dadka wacdigoodii oo la bedelay. ma aha wiilku markuu gaaro 19 in la baro inuu ama loo sheego wuxuu sameyn lahaa, waa in laga soo bilaabaa markuu yar yahay. marka waxaan la shaqeynaa waaridka si ay caruurtooda ugu soo bilaabaan inuu mas-uuliyad baqaado sideedaba isagoo yar.
Yasiin Abikar waa saxufi muddo degan magaalada Toronto, wuxuu si dhow ula socdaa dhibaatooyinka haysta dhalinyarada Soomaalida. waxaan weydiiyey sida lagu soo afjari karo dhibaatooyinka haysta dhalinyarada.
aniga ahaan waxay la haboon marka ugu horeysa in Soomaalida ay muujiso isku xirnaan, isla markaana wacyigelin badan oo dhinac walba loo sameeyo dhalinyarada Soomaalida. waxaa kaloo ila haboon kolkii ay wax dhacaan in si buuxda loola shaqeeyo laamaha amniga si loo helo qofka dhibka geystay, laamaha amnigana hoosha ugu fududaata. waxaa fiican in naftirkeennaba aan aan wada noqono dadkii badbaadin lahaa caruurteena, islamarkaana waxa xoon ka celin lahaa laamaha amnigana si buuxda ula shaqeyn lahaa.
Dad badan ayaa rumaysan in haddii lasii wado dadaaladan in si lamida bulshooyinka kale ee degan dalkan ay soomaalidu ku guuleysan karaan wax ka qabashada dhibaatooyinka haysta dhalinyarada oo ay ugu horeyso dilalka. Xuseen Nuur Xaaji, V O A, Toronto.
Weli Washington ayaad nagala socotaan. Meelo badan oo ka mid a dalka Britain waxaa ka da-ay roobab mihiigaana oo wato dabeylo xooggan. Dhinaca kaleetana hay-adda saadaasha hawada Britain ayaa ka digtay in roobabkan dabeylaha wato oo loo bixiyey Storm Antony ay khatar ku yihiin dalka iyo dadkaasi. Waxaana warbixintan ka soo diray magaalada London wariyaha V O A ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Isbeddelka cimilada meelo badan ayaa laga dareemayaa caalamka sannadkan. Heerkulka Britain aad ayuu uga yaraa marka loo eego wadamada Yurub ee ay dariska yihiin. Dhinaca kale, xagaagan cimiladu aad ayay u qaboobay. 24 saacadood ee ugu dambeeyay, deegaano badan oo ku yaala Britain waxaa ka da-ayay roob mahiigaan ah oo watay dabeylo xooggan oo saacaddii jarayay ilaa 160 mayl. Hay-adda saadaasha hawada Ingiriiska ayaa digniina ka soo saartay galbeedka mandaqada Walashka iyo koonfurta galbeed ee mandaqada England. Waxaa kale oo la saadaalinayaa in roobab xooggani ka da-aan mandaqada waqooyiga Ireland. Badiba London degmooyinkeeda waxaa ka da-ayay roobka loo yaqaano mirolaha ee aan qaadin. Guud ahaana Britain roobka da-ayay waxa uu watay dabeylo xooggan mandaqada waqooyiga Ireland. Hay-adda saadaasha hawada waxay ka soo saartay digniinta dhexdhexaadka ah, taasoo macnaheedu tahay khatar iman karta deegaana ay ka mid yihiin magaalooyinka Bristol iyo Bath oo ku yaala koonfurta galbeed ee Britain. Sidoo kale, digniino khatar ah ayaa laga soo saaray iyaga oo uu ka da-ayay roobkaasi mahiigaanka ah oo dabeylo ba-an isaguna wata. Dhowr qof oo Soomaaliyeed oo dukaamaysi sameynaya ayaan la kulmay xilli uu roobku yaro qaaday galbeedka magaalada London, gaar ahaana degmada Acton. Waxa ay ku bilaabayaan magacyadooda.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Cabdixafid magacaygu waa Yuusuf Axmed oo ku nool xaafadda Acton, magaalada London. Haddaa ka jawaabo su-aashaada weydiisay, waa run oo waxaa jira roobo waaweyn oo isbuucyadii dambeysay da-ayay. Roobkaasoo wata dabeylo weliba maalmihii u dambeysay hawgu sii darnaadaane, kuwaasoo keenayay caqabado kala duwan, ama in tareenada la kansalo mararka qaarkood, in basaskii socodkoodii mararka qaarkood la yara xakameeyo, waxyaala noocaas ah oo taasoo dee bulshada ku nool magaalada London dhib ku ah. Iyo dhex socodkii roobkan oo dabeylo wato oo iska dhib badan, xilligan oo ahaan jirtay beriga hore de waqti kulul oo dadku ay qabowgii ay kaga nastaan, sanadkan wax kuleyla maanan arag. Sanadkan sanad samarkan wuxuu badnaa kuleylahan wuxuu badnaa kuleylo qabow ah oo aan cimiladu aanay sidaa u wanaagsanayn.
Walaal waad mahadsantay, magacaygu waa Nimco. Haddaan kaaga waramo roobkan iyo dee dabeylahan ii socda, waad iga arkaya xalay toolo roobkii bilaabmay ilaa imika imikadan waqtigan aynu joognay inuu da-ayo. De waqtigan oo kale waqtigii ugu kululaan jirtay ee cadceedu jirtay ee samarka ahaydee ay weeyaan samarba maynaan arag. Roobkii bilaabmay samarka bilowgiisii roob aynagu bilaabmay in ilaa imika roobkiibaa sidii u da-aya. Marka wallaahi waxba kama garan karayno. Dee waa kulli waa cimilada isbedeshay oo arrimaha xagga Ilaahay ka socda. Insha allah Ilaahay khayrun baynu ku rajaynayna.
Waxaa laga cabsi qabaa dhaawacyo ka yimaada dhir roobku jaro iyo dhismayaal uu sandaqada dusha ka qaado oo dadka waxyeeleeya. Bulshada Britain waxaa lagula taliyay inay hakiyaan dhammaan socdaalkooda haddii aan laga maarmi karin mooyaane. Gobolka Yorkshire oo kulaalaha waqooyiga Britain, dad ayaa guryahoodii laga daadgureeyay daadad soo rogmaday awgeed. Booliiska magaalada Cleveland oo ku taala waqooyiga Britainna waxa ay sheegeen in ay dadka ka daadgureeyeen guryahoodii, halka dadka qaarna loo jeediyey inay u tagaan ehelkooda ka baxsan magaalada. Xilliga aan warbixintan diyaarinayo, roobka nooca loo yaqaano qubeys ayaa ka da-aya xaafadda Acton ee ku taala galbeedka London. Waa roob dhibca waaweyn oo si xoog leh ugu dhacaya dhulka, waqti koobanna da-aya. Dhinaca kale, magaalooyinka ku yaala xeebaha Britain ayaa dadka ku dalxiisa baabuurta la jiido loogu degay in cimilada xaalkeedu adag yahay maalmaha soo socda oo aanay u socdaalin deegaanada ay dabayluhu ka dhacayaan. Roobabka da'aya ee Mahiigaanka ah ayaa lagu qiyaasay kuwii ugu badnaa, iyada oo meelaha qaar uu ka da'ay roob gaaraya ilaa 144 millimeter. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, V O A, London.
Wali Washington ayaad naga dhageysanaysaan. Xiryaha qaxootiga ee dhadhaab waxaa ka bilowday wareegii 20 looga hortagay cudurka shuban biyoodka oo aad ugu badan xerada qaxootiga. Cudurkan shubanka oo xiryahaasi qaxootiga dhadhaab ka dilaacay bishii Oktoobar ee sanadkii hore soona gaaray ilaa iyo bishii Abriil ee sanadkan ayaa soo ritay dad aad u tiro badan oo kor u dhaafaya 200 oo kun oo qof sida la sheegay. Haddaba Yuusuf Axmed Aadan oo ah sarkaal ka tirsan gudiga badbaadada caalamiga ah ayaa waxa uu ramay wariyaha V O A-da Axmed Cabdullaahi Jaamac.
Talaalka hadda socda waxa waaye talaalka oo looga hortagayo shuban biyoodka ama loo yaqaano dadka Ingiriiska aqaanaan OCV oral cholera vaccine. Talaalka asagi ee Kenya waqti badan bay xanuunka koleraha ama shuban biyoodka loo aqaano ay ka hortageen ama daaweyntisa ay la tacaalayeen. Marka waa talaal cusub oo hadda imaaday. Kii hore waxaa la qabtay bishii 2023 hadda aan ku jirno. Marka waxaa loo baahnaa kii labaad in hadda la qabto, laakiin talaalkii iyo waxyaalaha qaarkood la heli waayay ay noqotay dadka oo new arrivals ama loo aqaano qaxootiga cusub oo soo galay kaamka inay la siiyo.
Tareenteleeg ayaa loogu talagalay inay ka faa'iidaysato talaalkan hadda wadaan.
Sax waaye, tirada hadda loogu talagalay in la siiyo waa 27,428. Sida u taqaanaba waxaa dheere maxaa ku nool 145,000 qof iyo weliba 400,000 ku nool. Marka waa laga gaarsiin waayo in qof walba lagu celiyo. Hadda waxaa loo jeedaa dadka maalin hore misgiray oo qaxootiga ku sugnaa, laakiin nasiib u helin marka iyadii inay helaan ama meel ku maarnaa ama safar ha jiraan, iyo dadka cusub oo soo galay gada markii talaalka uu dhamaaday kadib.
Goorma ayuu bilowday, imisa ayuu soconaya?
Wuxuu bilowday taariikh 3 ayaanta Khamiis ay ahayd, wuxuuna soconayaa 19 ama si loo aqaano 19 ayuu soconaya consecutive ah, taas oo ah qaxootiga maadaama qaxooti cusub aan talaalka uu ku sababan yahay qaxootiga cusubna dad gooni oo meel u degan maaha. Marka in xaafadihii ama dadka meelaha ay kala jireen ay loo raadiyo oo loo siiyo oo loo doonay noqonay marka waqti dheeraadkaas saasaa loo siiyey si lagu gaaro tiradaas guudka.
Dadka la doonayo inay ka faa'iidaystaan talaalkan da'doodu waa intee? Macruurta mise waa dadka waaweyn mise waa labadaba?
Sida hore uu ahaa dadka ka faa'iidaysanaya waa 1 iyo 2 ama loo aqaano halka sano iyo cidda inta ka koreysa ama 100 jir ayaa ka kor waxay noqotaba, waa sanadka 1 year si loo aqaano waa 12 bilood ilmaha markay jiraan ka kore ilaa ugu dambeyn qofka sanadkiisa meesha uu ku dhamaado ayaa loogu talagalay in la siiyo.
Maxaa keenay xilligan in la qabto ololaha talaalka cudurka shuban biyoodka?
Sax waa saa u taqaano sidaan kuu sheegay, accountiga ama sub-countiga hadda aan joogno Faafi ama countiga Garis ama Kenya guud ahaanba xanuunka kolera ayay la tacaalayeen 9 bilood oo u dhimay. Xagga dheere markaan ku faahfaahiyo 2022 bishii Oktoobar ayuu keeska u horeeyay xagga dheere laga helay ilaa laga soo gaaro bisha 4-aad oo aha ugu dambeysay oo hadda aan ka dhammaystirnay ama u eg macnaha inaan kaba ka joogsaday xagga dheere koleraha. Xagga dheere kali maaha Faafi sub-countiga ama deegaanka deriska ah, naftooda way xanuunka wuu jiray, county ahaanta wuu jiray, countyasha kale Mombasa sida Kitui, Kiambu kulliga waa uu jiray, ama Nairobi ahaanteeda wuu jiray. Marka Kenya sasay ugu talagashay xanuunkan talaalkan OCV-ga in looga hortago si badbaado ama ka hortag weyn u noqdo.
Waxaa soo hadal qaaday dhowaan ba inuu xeryaha kusoo dhawaaday xanuunka shuban biyoodka, marka saameyn intee la eg bu yeeshay sanadkan? Waxaa la hadalayay inuu ka duwanaa sanadihii hore oo dad badan uu saameeyey, bal taadaa nagu yar noqoto.
Saameyn fara badan saasheegaysa waa runtada, saameyn fara badan buu yeeshay saameyntaasoo ah inay qaxootiga ama dadka soo barakacay ay ku bataan kaamka, taasoo tiro ahaan gaarsiisay in xagga dheere 997 qof uu gaaray xanuunka koleraha, ilaa 3 tiro dhanna ay u dhinteen. oo aan la tacaalna si aan oo hortagno dhimashada hadduu qofka xataa uu saameeyey ama uu ku dhaca inuu dhimashada ay yaraato. Marka saameyn fara badan buu u yeeshay, dhaqaale xumo u yeeshay, oo muxuu yeeshay waxyaalo sabab fara badan uu keenay, oo ilmaha yar xitaa markuu ku dhacay nafaqadarro inta badan uu u sababay. Saameyn fara badan buu ku yeeshay kaamka hadda aan joogna ama annaga xataa shaqa ahanteena culays fara badan si aan oo hortagno xanuunka anago hay-adaha badan ama kuwa woosha loo aqaano sanitation iskaashanayno inaan kaga hortagno xanuunka dadweynahana aan kaga badbaadin.
Haddaan usoo noqono tallaalka, tallaalkani waxtarintee leeg buu leeyahay?
Tallaalka horta waa ka hortag oo u ah inuu difaac u noqdo qofka in koleeraha uusan kaga hortago ama uu ka badbaadiyo. Laakiin muhiimadda ka weyna maxay tahay? Nadaafada qofka ama qoyska, inuu nadaafada ka hortago, nadaafada uu ilaaliyo. Qofka hadduusan nadaafada ilaalin waayo ama uu ka hortagi waayo ama wasaqti ama waxyaalaha noocaas iska ilaalin waayo, ama waxyaalaha sababi kara xanuunka koleeraha, tallaalka waxyaalo u saameyna qof mar hadduu ku dhacay wax saameyn weyn ku yeelanaya ma jiro. Bulshada waxaan quburinaynaa wixii tallaalka aan sameynayn haddana inay foojisnaadaan ka hortag iyo taxadar fara badan ay ku dadaalaan. Marka tallaalka wuxuu leeyahay waxyaalo fara badan uu leeyahay, si qofka immunitygiisa ama caloosha ama wasaqta caloosha keenaysa uu ka hortagayo ama nadaafada uu ka hagaajiyo caloosha.
Yuusuf Axmed Aadan, sarkaalkaasi ka tirsan guddiga badbaadada caalamiga ah oo u waramaya wariyaha v o da Axmed Cabdulaahi Jaamac dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinay in 2,000 oo qof oo keliya uu soo rirtay xanuunkaasi. Markana dhinacii heesaha,
baxsanaa ee banxariistii jannahasi cabditahliil warsamo ayaan idaacaddeenni ku soo gebagabaynayna. Waa sahre cabdiaxmed oo idinle sidaas iyo nabadgelyo.